Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Генеральна прокуратура готова розглянути матеріали міжнародного аудиту діяльності Кабінету міністрів під час прем'єрства Юлії Тимошенко. Про це повідомив генеральний прокурор Олександр Медведько.
Якщо ці матеріали будуть скеровані, матеріали аудиту, до Генеральної прокуратури для розгляду і проведення дослідчої перевірки, то ми обов'язково приймемо рішення в порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу, тобто або буде порушена кримінальна справа, а якщо не буде підстав в результаті дослідчої перевірки, то ми винесемо постанову про відмову порушення кримінальної справи.
Заявив генеральний прокурор. За результатами аудиту фінансової діяльності уряду Тимошенко, іноземні юридичні фірми заявили про нецільове використання Кабміном 200 мільйонів євро від продажу квот на викиди парникових газів у 2009-му та про інші порушення. Юлія Тимошенко відкинула всі звинувачення. Сполучені Штати нададуть Пакистанові військову допомогу на суму 2 мільярди доларів. Про це у Вашингтоні оголосила сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Вона високо оцінила зусилля Ісламабада з протидії групам екстремістів. Клінтон виступила під час двосторонніх американсько-пакистанських переговорів. Вона відзначила, що Сполучені Штати не мають важливішого партнера у боротьбі з тероризмом, ніж Пакистан. Поліція Франції сьогодні розблокувала заводи з переробки нафти, доступ до якого близько двох тижнів був перекритий мітингувальниками, що протестують проти пенсійної реформи. Профспілки закликали французів ще на два дні продовжити страйки, які вже стали найпотужнішими в Європі акціями протесту проти жорстких заходів бюджетної економії. Представник профспілок заявив сьогодні.
Ми закликаємо найманих працівників у всій країні страйкувати. Потрібно протестувати не лише проти пенсійної реформи, а й захищати наші свободи, друзі.
Представник профспілок Франції. У Хамовницькому суді Москви сторона обвинувачення оголосила терміни ув'язнення, які вважає справедливими для двох колишніх керівників компанії Юкоса Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. 14 років позбавлення волі для кожного. За словами юристів, цей термін включає в себе покарання за вироком 2005 року. Тоді Ходорковського і Лебедєва визнали винними в економічних злочинах і засудили до 8 років ув'язнення кожного. У новій справі їм кримінують розкрадання нафти і відмивання грошей. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Більше про події в Україні та світі читайте на сайті Радіо Свобода, radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 22 жовтня, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Цього вечора у нас такі теми. Блокування роботи парламенту. Кому це вигідно?
А коли дають, то це фактично означає, що для регіоналів це або вигідно, або не так важливо, як мінімум.
Французи страйкують, очікуючи голосування з пенсійної реформи в Сенаті. А в Дніпропетровську за вказівкою влади відзначають 90-річчя комсомолу.
Сьогоднішнє святкування у місті, воно просто витягнуте з пальця. Влада, яка прийшла відверто просовєтська, бо вони не знають, як можуть вчити на патріотичних засадах української держави.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
Практики, дійсно, пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. сьогодні парламентську президію із самого ранку заблокували депутати з фракції БЮТ. Представники більшості називають поведінку опозиціонерів неадекватною. Натомість депутати від НОНС вважають, що б'ютівці блокують трибуну лише тоді, коли значно потужніша фракція партії регіонів дозволяє їм це робити. І підозрюють, що це може відбуватися за непублічною домовленістю. Більше про події у сесійній залі парламенту та довкола неї розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні депутати мали заслухати звіт міністра освіти Дмитра Табачника та розглянути питання про дострокове припинення повноважень депутатів-сумісників. Також речники БЮТ обіцяли зібрати 150 підписів для того, аби поставити на порядок денний парламенту питання про недовіру урядові. Проте із самого ранку, ще перед початком роботи, депутати-бютівці заблокували президію Верховної Ради. Свої дії опозиціонери пояснили небажанням бачити на трибуні Верховної Ради міністра Табачника, а також вимагали розглянути першим питанням постанову про мораторій на ріст цін на продукти харчування, каже перший заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Мотивуючи свою вимогу, наші народні депутати сказали, що ця людина є головним українофобом, ця людина розколює українське суспільство, ця людина ненавидить українську історію і український народ. Тому сьогодні фракція зробить все. Не просто скаже, що вона вийде з зали, а фракція прийняла рішення заблокувати трибуну і не дати можливість цьому пану виступити з цієї трибуни.
Натомість лідер фракції регіоналів Олександр Єфремов помітив у діях опозиції патологію.
Сьогодні, наскільки я розумію, БЮТ
заблокував. Сьогодні БЮТ заблокував проти нашої України, не давши заслухати Табачника на їхнє прохання. Я думаю, що плюралізм думок – гарна річ, але плюралізм в одній голові – це патологія.
В одній голові – це щось сродні з патологією.
Між тим, депутати з фракції НУНС неохоче коментують ініціативу, проте в приватних розмовах не під запис кажуть, що не надто вірять у пояснення колег-опозиціонерів. Адже сьогодні було останнє пленарне засідання перед місцевими виборами, і публічна полеміка з одіозним міністром допомогла б мобілізувати електорат. До того ж, значно потужніша фракція партії регіонів має всі можливості деблокувати парламент, коли розгляд питань порядку денного є для регіоналів принциповим. Проте інколи регіонали наче дають згоду на блокування. Виходячи з цього, деякі наші українці припускають, що між БЮТ та партією регіонів можуть бути закулісні домовленості з приводу блокувань. Політолог Михайло Погребинський сумнівається в наявності потаємної змови, проте вважає, що регіонали дозволяють опозиціонерам блокувати трибуну лише тоді, коли це їм самим вигідно.
А коли дають, то це фактично означає, що для регіоналів це або вигідно, або не так важливо, як мінімум.
На думку політолога, зараз більшість прагне відтермінувати розгляд питання про припинення повноважень депутатів-сумісників до завершення місцевих виборів та остаточного ухвалення змін до закону про вибори народних депутатів, які дозволяють виключати кандидатів із виборчого списку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Як організувати державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства? Це питання з'ясовували сьогодні члени громадських організацій і представники виконавчої влади на всеукраїнській конференції в Києві. Ще у 2007 році Кабінет міністрів України ухвалив концепцію, згідно з якою органи виконавчої влади мали би сприяти розвитку громадянського суспільства в Україні. Але моніторинг впровадження концепції в життя показав, що за роки її існування органи виконавчої влади не виконали майже жодного пункту цього документу. В чому проблема? Дізнавалася Валентина Аксьонова.
Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства бодай на районному рівні майже не здійснюється. З власного досвіду, розповідає Світлана Голота, завідувач сектору взаємодії з об'єднанням громадян Кіровоградської обласної адміністрації. Крім того, говорить Світлана, з кінця 2009 року на заваді розвитку громадянського суспільства стали ще й законодавчі ініціативи Кабінету міністрів України. Постанова уряду про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики фактично заблокувала можливість створення в областях ефективних громадських рад. Максим Лациба, керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень, пояснює, в чому, на його думку, негатив постанови.
Члени громадської ради мають обиратися на установчих зборах, куди мають запросити не менше 25% зареєстрованих громадських організацій області чи України.
Обирати членів громадської ради шляхом скликання зборів – це хороша ініціатива, зазначає експерт. Але біда в тому, що серед 60 тисяч громадських організацій в Україні більша частина існує лише на папері. Реально вони не діють. Тож нині впровадження одного з ключових пріоритетів концепції державної підтримки розвитку громадянського суспільства, а саме діалогу між владою та громадою, загальмувалося. Причина – скликати громадські ради відповідно до закону просто неможливо, адже немає з кого їх скликати, говорить Максим Лациба.
Попередні громадські ради начебто нелегітимні, нові створити неможливо. Ми дуже сподіваємося, що буде ухвалена нова постанова, яка запровадить вибори на загальних зборах членів громадських рад.
В уряді натомість запевняють, що врахували пропозиції громадськості і вже скоро ухвалять нову постанову про порядок утворення громадських рад, говорить Тетяна Андрійчук, голова департаменту масової інформації та комунікації секретаріату Кабінету міністрів України.
Дійсно, ця постанова, вона розроблена. Ми вже подали її на розгляд Кабінету міністрів. Передбачається, що органи виконавчої влади у трьохмісячний строк будуть формувати громадські ради за новим положенням. Пробували ми дещо розширити права громадських рад.
Але в уряді визнають, що навіть до ухвалення постанови, що блокувала певним чином розвиток діалогу влади та громади, як громадські організації, так і органи виконавчої влади не дуже активно долучалися до розвитку громадянського суспільства в Україні. Відкритим залишається питання, чи не стане лише формальністю діяльність громадських рад згідно з майбутньою постановою чинного уряду. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Назад у минуле у Дніпропетровську за розпорядженням міського голови Івана Куліченка відзначають 90-ту річницю створення комсомольських осередків. Основні заходи пройшли сьогодні – це круглі столи, зустрічі з колишніми комсомольськими ватажками. Все це спрямовано на дітей та молодь. Між тим, у суспільстві наразі неоднозначне ставлення до добровільно-примусової організації радянських часів. Як сприймає її сучасна молодь? Експерти, навіщо владі цей ювілей за тиждень до виборів? Юлія Рацибарська поцікавилася цими питаннями.
Зараз вони не стоять під червоними прапорами, не кличуть молодь на ударні новобудови, не влаштовують за вказівками згори маршів миру. Немолоді жінки, колишні активістки комсомольського руху на Дніпропетровщині, сидять у президії під жовто-синім прапором і діляться спогадами з дітьми. Валентина Слобода зараз фахівець міського відділу культури. В комсомолі пробула півтора десятиліття. Комсомольську юність згадує з ностальгією.
Да, вопрос ідеологічної підґрунтя.
Так, питання ідеологічного підґрунтя в комсомолі, ті самі ленінські заліки, це все було, але сучасну молодь може взяти найкраще від комсомолу. Це не бути байдужим, прагнути стати лідером. Ось зараз кажуть, волонтери прибирають сміття. Так це ж і раніше було. Соромно було тоді не вийти на суботник. Як так? Ти не прийшов? Блискавку випустять, спитають. Це було само собою.
Для сучасної молоді Дніпропетровська комсомол – певна екзотика. Лідери шкільного самоврядування, екс-ватажків комсомолу слухали уважно. Цікаво, кажуть, але тільки з точки зору історії. Дмитро Назаренко – один із активістів молодіжної організації «Дитячий парламент». Комсомолом цікавиться як явищем доби.
Комсомол вас сприймається як частина культури.
Комсомол сприймається як частина культури минулого. Жаль, що зараз немає такої за масштабами організації для молоді. З іншого боку, безальтернативність – це погано. Людина ж повинна мати право вибрати між одним і іншим.
Між тим-то і тим-то.
Активіст Дніпропетровської організації «Товариства Просвіта» Анатолій Сокоринський – теж колишній комсомолець. Каже, без членства в організації тоді не можна було ані вчитись, ані працювати. Однак, на його переконання, на рахунку комсомолу більше чорних справ, аніж добрих.
Сьогоднішнє святкування у місті, воно просто викинуте з пальця, бо заслуг комсомолу настільки менше, наскільки злочини скоїли. Влада, яка прийшла відверто просовєтська, бо вони не знають, як можуть вчити на патріотичних засадах української держави.
Відродження радянських міфологем має суто політичне підґрунтя, вважає експерт центру Разумкова Юрій Якименко. Влада, що ініціює відзначення радянських дат, сама досі повернута обличчям до минулого. Юрій Якименко.
Такого роду відзначення виглядає вже скоріше як орієнтація на певний образ минулого. Це пов'язано, в принципі, з таким ментальним корінням багатьох наших політиків. Це люди, які виступають з такими ініціативами, вони скоріше повернені в минуле, школи.
В програмі святкування ювілею комсомолу у Дніпропетровську ще багато заходів. Школярів водитимуть у музей історії комсомолу, проведуть спортивні змагання. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Таких пісень співали за радянських часів, і такі гасла тоді можна було часто почути. А які зараз асоціації у вас викликає поняття комсомол? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули у відповідь.
Комсомол – це дещо ностальгічне. Уже зараз забувається те, що ми знаємо про комсомол, що це заформалізована компартійна структура, але залишається просто історія, що колись ти був у комсомольському віці, колись ти був у піонерському віці, уже тенячому віці, і це як атрибут тих часів.
З молодістю. Азарт був, бажання було, ну, якесь було. Було краще, мабуть, потрібен. Дисциплінує. Дисциплінує молодь. Це було добровільне.
Комсомол, радянська Україна. Народився, коли СССР розвалилося. Чув про це, знаю. Історію радянської України досить добре знаю. Звичайно, це історія.
Юність моя, комсомол. Назад не треба. Назад ні, тільки вперед. Майбутнє.
Я комсомольцем не був, з піонерії мене виключили в свій час. Вождя пустили трохи. З чим засвоюється? Ні, ну була у людей єдність. Ну, просто, що ці ідеали, вони марні. Примара якась чи що. Ну, без імперії краще було б в світі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Ви слухаєте «Свободи сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас ось які теми. Французи страйкують, очікуючи рішення Сенату з пенсій.
Оле тужура! Оле тужура! Аву!
Рамзан Кадиров у Чечні оголосив війну викраденням наречених, що на це кажуть жінки. А в Києві відкривається ювілейний 40-й кінофестиваль «Молодість».
Ведучою церемонії відкриття фестивалю буде російська актриса та режисер Рената Літвінова. Міжнародне журі «Молодості» очолить французький режисер Марк Каро.
Про це і більше далі у передачі, а одразу після неї – ваша свобода.
В Україні відсутня належна законодавча база для гарантування права на доступ до інформації. Журналісти чомусь схиляються до думки, що шансів на прийняття закону дедалі менше. Гості Тарас Шевченко, директор Інституту медіаправа, та народний депутат Володимир Зубанов.
Я думаю, якраз в цьому випадку журналісти помиляються. Адміністрація президента теж наполягала, щоб якомога швидше депутати його розглянули, проголосували за нього.
Ну, якщо технічні причини завадили регіонам підготуватись до результативного голосування, і вони готові це зробити 2 листопада, то ми будемо тільки раді.
Передача «Ваша свобода», повтор якої буде через 13 хвилин, веде Інна Кузнєцова. Не пропустіть. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
П'ятий день поспіль доля затриманого в Чехії українського екс-міністра Богдана Данилишина залишається в центрі уваги дипломатів, політиків та ЗМІ. Чеська преса, зокрема, занепокоєна тим, що влада у Празі потрапила в центр політичного протистояння в Україні між владою там і опозицією. Чеська Лідове Новіни вважає, що для влади Чехії її неочікуване піклування про Україну не може скінчитися цілком добре. Газета вважає, що з арештом поліції в Празі екс-міністра уряду Юрії Тимошенко Богдана Данилишина чеська влада, сама того не бажаючи, потрапила в центр політичної війни між опозицією Юлії Тимошенко та владною командою президента Віктора Януковича. Газета також стверджує, що колишній український міністр чекає сьогодні на рішення чеського уряду, чи він отримає політичний притулок або ж буде виданий Києву. Кінець цитати. У слідчому ізолятору
директорі чеської поліції Додана Лишина, за словами його адвоката, як цитують «Лідові новини», ставляться добре і ведуть себе нейтрально. Газета також повідомляє, що Дани Лишин, за словами його адвоката, розмірковує над проханням про політичний притулок в Чехії, тоді як Україна, навпаки, вимагає його видачі, роблять висновок «Лідові новини». Більше довкола цієї ситуації читайте на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних тем у «Свободі» сьогодні. 11-й день поспіль страйкують французи. Загальний страйк проти пенсійної реформи у Франції, який називають одним з найбільших за останнє десятиліття, перекрив діяльність шляхів сполучення в цій країні, заблокував роботу нафтопереробних заводів. Сьогодні французька поліція силою зняла блокаду одного з заводів, який відіграє важливу роль у забезпеченні паливом Парижа. Однак профспілки посилюють свій спротив, тоді, коли країна очікує фінального голосування щодо пенсійної реформи в Сенаті. За розвитком подій стежить Марія Щур.
У ніч проти п'ятниці французька поліція силою звільнила нафтопереробний завод поблизу Парижа, що його утримували страйкуючі робітники. Близько третини французьких автозаправок залишилися повністю або практично без бензину в результаті блокади нафтопереробних заводів. Опозиційні партії намагалися затримати ухвалення законодавства, пропонуючи до нього сотні поправок. Але влада знайшла відповідь і на цей трюк, коли у вівторок уряд запропонував парламенту використати спеціальну процедуру, за якою всі решта поправок можуть бути ухвалені або відкинуті протягом лише одного голосування. Президент Саркозі тим часом вирішив звернутися до робітників безпосередньо, щоб вони почули про суть пенсійної реформи із перших вуст. Для цього президент прибув у четвер на завод у передмісті Парижа в Бонвалі.
Молодь починає працювати пізніше, бо вони довше вчаться, і це добре. Старші люди живуть довше, бо очікувана тривалість життя зростає. Як іще ми можемо це поєднати, як не збільшенням трудового життя?
Однак лідерів профспілок аргументи президента не влаштовують. Вони обіцяють продовжувати протести протягом ще кількох тижнів і протестуватимуть навіть у тому випадку, коли парламент ухвалить відповідне законодавство. Лідер загальної конфедерації профспілок Жан-Люк Ботела вважає, що уряд мав би сісти за стіл переговорів з профспілками, а не намагатися проштовхнути законодавство у парламенті.
Уряд насправді винний у блокаді, бо він не спромігся організувати жодний тур переговорів протягом останніх 6 місяців. Замість цього він просто нав'язує нам реформу.
Наступні виступи намічені на 28 жовтня і 6 листопада, що означає ще 2 тижні протестів та політичного протистояння. Проте вже зараз ці виступи є найтривалішими та найбільш запеклими у Європі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Традиція викрадення нареченої, яка вже була забута в модернізованому суспільстві Північного Кавказу, відродилася у потворних формах. Уряд президента Чечні Рамзана Кадирова обіцяє вжити найсуворіших заходів щодо викрадачів. За даними правозахисників, кожний четвертий шлюб у Чечні нині починається із викрадення. Але правозахисники вважають, що драконівські закони не змінять ситуації доти, доки не припиниться масове порушення прав жінок у суспільстві, що, власне, відбувається за потурання влади. Далі Людмила Литовченко.
Президент Чечні Рамзан Кадиров обіцяє штрафувати викрадачів наречених на суму, що дорівнює 33 тисячам доларів і погрожує тюремним ув'язненням до 20 років у гірших випадках. До таких грізних заходів його спонукали викрадення, які не лише стають частішими в Чечні, але часто є насправді насильницькими, у результаті яких молоді жінки втрачають життя. Під час одного нещодавнього випадку 4 людей загинули, включно з молодою жінкою, коли викрадачі намагалися втекти від родини нареченої. Голова правозахисної громадськісної організації «Жіноча гідність» Ліпхан Базаєв говорить, що чеченські чоловіки часто вдаються до таких заходів, бо не хочуть витрачати час на те, щоб залицятися до дівчини.
Вони завдають великого болю родині дівчини та їй самій. Це може звучить дуже романтично, і молоді люди думають, що це чеченська традиція, але насправді це не є жодна традиція.
Для традиційного чеченського суспільства, якщо дівчина провела ніч у будинку чоловіка, вона вважається збезчещеною і не може без ганьби повернутися до рідної домівки. Тож дівчина часто погоджується одружитися навіть з незнайомцем, щоб не ганьбити свою родину. Проте, як говорить Ліпхан Базаєва, чоловіки часто не розуміють, яку травму вони закладають в основу майбутньої родини.
Нова родина, до якої забирають молоду наречену, сподівається, що вона її прийме і буде жити нормально. Але ці родини не розуміють, як жахливо цей досвід впливає на фізичне та психічне здоров'я жінки.
Правозахисники побоюються, що жодні тюремні строки і штрафи не відлякають викрадачів, якщо не зміниться атмосфера безкарності по відношенню до жінок в Чечні. Вони вказують на те, що жінку можуть образити на вулиці, вистрілити в неї фарбою з лялькової зброї, якщо на думку чоловіків вона недостатньо скромно вдягнута. Аналітики приписують це зростаючій ісламізації Чечні, що відбулася протягом двох війн та правління Рамзана Кадирова. Однак деякі ісламські клірики говорять, що викрадення не є частиною ісламської традиції.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Ми також стежимо за подіями культурними. Скасувати ПДВ на ввезення культурних цінностей в Україну пропонують українські антиквари. На їхню думку, через цей податок колекціонери змушені залишати приватні зібрання в державах, де їх придбали, або ввозити твори мистецтва контрабандою. Чи варто зробити для спрощення та заохочення ввезення культурних цінностей в Україну? Про це Олександр Лащенко.
Українські закони написані таким чином, що для митників і ввезення культурних цінностей в Україну, і вивезення їх – це одне і те ж. Мовою канцеляризмів – процес переміщення. За законами, культурними цінностями є і нетиражована сувенірна продукція, наприклад, декоративна прикраса, і полотно відомого художника. Культурні цінності розглядаються як товар. При ввезенні за кордону треба сплачувати ПДВ – 20% вартості. Антиквар Ольга Сагайдак відчула на собі поневіряння з оформленням, декларуванням, розмитненням, спробувавши ввести в Україну культурну цінність на 1800 євро. Це картина українського художника, придбана у Франції. Зрештою, Ользі довелося сплатити і ПДВ, і інші збори, у тому числі за додаткову експертизу.
Не маючи на увазі, що я відвідувала Бориспіль кілька днів, перебування в інстанціях мене забрало 8 годин часу. От, додатково до вартості картини я сплатила загалом платежів ще половину вартості картини.
У 2006-2007 роках ПДВ на ввезення культурних цінностей в Україну скасували законом, а тепер стягують знову. Хоча ніяких інших законів, які б анулювали попередній, про скасування ПДВ не було. Це зазначає голова Держслужби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон Юрій Савчук.
Коли це було відмінено, першою картиною глибоко символічно було ввезено картину Рубенса «Союз землі і води» вартістю 20 мільйонів доларів. Закон 22 грудня 2006 року, яким було відмінено ПДВ на 8 місяців. Норму закону підміняють інші нормативно-правові акти, які значно нижчі в порядку. Це інструкції, листи роз'яснення і так далі, і так далі.
Завтра в Києві відкривається ювілейний 40-й кінофестиваль «Молодість». Організатори розповідають, що цього року програма показів значно ширша за попередні і налічує понад 300 фільмів. Подробиці знає Олена Римовська.
Цього року «Молодість» святкує 40-річний ювілей. Зокрема, тому у програмі кінофестивалю не лише найцікавіші прем'єри, але й покази фільмів-переможців фестивалю останніх 20 років. Хоч фінансова підтримка фестивалю цього року не перевищує минулорічну, організатори обіцяють цікаве і якісне кіно, говорить програмний директор «Молодості» Денис Нікітенко.
Ситуація залишається критичною, попри підтримку держави, але на якості самого кіно, яке ми представляємо, це не позначається. Ми робимо, можливо, менш цікаву картинку, але показуємо справді найгучніші фільми минулого року.
Організатори «Молодості» радять глядачам звернути особливу увагу на позаконкурсну програму «Фестиваль фестивалів», у рамках якої демонструватимуть гучні прем'єри світових кінофестивалів останнього року. Також уперше у конкурсній програмі «Молодості» аж 6 українських фільмів, розповідає Денис Нікітенко.
У повноважній конкурсній програмі вже відоме «Щастя моє», але в Україні це буде прем'єра. Короткометражна програма буде налічувати 3 позиції та студентська – 2. ці роботи можна схарактеризувати як соціальне кіно.
Один із учасників конкурсу, режисер Максим Буйніцький, демонструватиме свою кіноработу під назвою «Перешкода» у програмі студентських фільмів. «Стрічка» є екранізацією одноіменного оповідання письменника Даниїла Хармса, в якому розповідається про кохання під час сталінських репресій. За задумом режисера, історію кохання розігрують діти, говорить Максим Буйніцький.
Фільм про кохання і про час, і про те, як кохання перемагає час. Можливо, так можна трактувати назву фільму «Перешкода».
Ведучою церемонії відкриття фестивалю буде російська актриса та режисер Рената Літвінова. Міжнародне журі молодості очолить французький режисер Марк Каро. 31 жовтня під час закриття фестивалю журі, зокрема, назве найкращий фільм ювілейного кінофестивалю «Молодість». Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Хотілося б відвідати цей фестиваль. Це була передача «Свобода сьогодні». Її провела Людмила Ванник.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19.30. З вами Зановій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер короткий анонс подій. Генпрокуратура може розглянути матеріали аудиту діяльності уряду Тимошенко, заявив генпрокурор. Сполучені Штати нададуть Пакистанові 2-мільярдну військову допомогу. Для колишніх керівників ЮКОСа обвинувачення вимагає 14 років позбавлення волі. І детальніше про ці та інші події. У Кіровограді сьогодні вночі, напередодні приїзду президента Віктора Януковича, сталися вибухи біля будівель прокуратури, міліції та суду, повідомили в департаменті зв'язків з громадськістю МВС України. За даними відомства, ніхто не постраждав, порушена кримінальна справа. Президент Янукович висловив переконання, що організатори вибуху притягнуть до відповідальності. Генеральна прокуратура готова розглянути матеріали міжнародного аудиту діяльності Кабінету міністрів під час прем'єрства Юлії Тимошенко. Про це повідомив генеральний прокурор Олександр Медведько.
Якщо ці матеріали будуть скеровані, матеріали аудиту, до Генеральної прокуратури для розгляду і проведення дослідчої перевірки, то ми обов'язково приймемо рішення в порядку статті 97 Кримінального процесуального кодексу, тобто або буде порушена кримінальна справа, а якщо не буде підстав в результаті дослідчої перевірки, то ми винесемо постанову про відмову порушення кримінальної справи.
Генпрокурор України. За результатами аудиту фінансової діяльності уряду Тимошенко, іноземні юридичні фірми заявили про нецільове використання Кабміном 200 мільйонів євро від продажу квот на викиди парникових газів у 2009-му та про інші порушення. Юлія Тимошенко відкинула всі звинувачення. Заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов назвав фарсом учорашнє рішення Окружного адміністративного суду Києва. Напередодні судді скасували минулорічне доручення прем'єра Юлії Тимошенко голові НАК «Нафтогаз» прийняти на баланс 11 мільярдів кубометрів газу, вилученого у «Росукренерго». За словами Турчинова, ніхто з колишніх урядовців не був присутнім на засіданні суду, а про рішення їм повідомили вже після ухвалення. І далі Олександр Турчинов.
Його навіть складно оскаржити, тому що учасниками процесу є той же самий Кабінет міністрів, який сьогодні знищує не тільки демократичні свободи, а й економіку України. І вони як в Стокгольмі, так і зараз тут між собою граються в піддавки і потім просто інформують суспільство про якісь нові рішення, які ж самі вони і фабрикують.
Олександр Турчинов. Сполучені Штати нададуть Пакистанові військову допомогу на суму 2 мільярди доларів. Про це у Вашингтоні оголосила сьогодні державний секретар Гіларі Клінтон. Вона високо оцінила зусилля Ісламабада з протидії групам екстремістів. Клінтон виступила під час двосторонніх американсько-пакистанських переговорів. Вона відзначила, що Сполучені Штати не мають важливішого партнера у боротьбі з тероризмом, ніж Пакистан. У Хамовницькому суді Москви сторона обвинувачення оголосила терміни ув'язнення, які вважає справедливими для колишніх керівників компанії ЮКОС Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва – 14 років позбавлення волі для кожного. За словами юристів, цей термін включає в себе покарання за вироком 2005-го. Тоді Ходорковського і Лебедєва визнали винними в економічних злочинах і засудили до 8 років ув'язнення. У новій справі їм інкримінують розкрадання нафти і відмивання грошей. Поліція у Франції сьогодні розблокувала заводи з переробки нафти, доступ до якого близько двох тижнів був перекритий мітингувальниками, що протестують проти пенсійної реформи. Профспілки закликали французів ще на два дні продовжити страйки, які вже стали найпотужнішими в Європі акціями протесту проти жорстких заходів бюджетної економіки. Представник профспілок Франції сьогодні заявив:
ми закликаємо найманих працівників у всій країні страйкувати. Потрібно протестувати не лише проти пенсійної реформи, а й захищати наші свободи, друзі.
Заявив представник профспілок Франції. Білоруська прокуратура підготувала для експертів ОБСЄ пакет документів у справі про смерть журналіста Олега Бебеніна. Як повідомив старший помічник прокурора Мінської області, експерти-криміналісти зі Швеції та Норвегії прибудуть до Мінська в понеділок. Засновника і керівника опозиційного сайту «Хартія 97» Олега Бебеніна на початку вересня знайшли мертвим на своїй дачі під Мінськом. Як заявив представник генпрокурора Білорусі, слідство розглядає не лише версію самогубства, а й убивство з подальшою інсценізацією суїциду. Це був інформаційний випуск на хвилях свободи. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Місто Київ потерпає від корків, і гостей сьогоднішньої нашої вашої свободи ми в ефірі поки що поруч зі мною в студії не маємо, але очікуємо, що з хвилини на хвилину вони тут з'являться, тому що обидва гості, а це Тарас Шевченко, директор Інституту медіаправа, та народний депутат Володимир Зубанов, знаходяться в корках на вулицях міста. Мені підказують, що пан Зубанов є на телефонному зв'язку, і говоритимемо ми будемо. Вітаю вас, пане Зубанов.
Вітаю.
Сподіваюсь побачити все-таки в студії якомога швидше. А говорити ми будемо сьогодні ось про що. В Україні відсутня належна законодавча база для гарантування права на доступ до інформації. Два тижні тому парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала українську владу прийняти закон про доступ до публічної інформації. Учасники громадського руху «Стоп цензурі» 20 жовтня вдруге звернулися з листом до голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій з закликом ухвалити законопроект про доступ до публічної інформації. І в четвер законопроект мав розглядатися у повторному другому читанні, але розгляд перенесено на 2 листопада. Журналісти чомусь схиляються до думки, що ще шансів на прийняття закону дедалі менше. Пане Зубанов, чи журналісти помиляються?
Я думаю, якраз в цьому випадку журналісти помиляється. У нас були збори фракції Партії регіонів, і пан Єфремов зазначив, що це дуже важливий закон, і дійсно навіть на просторах країн СНД ми третя держава, яка не має такого закону, і тому, звичайно, якщо ми йдемо в бік Європи і взагалі розбудовуємо демократичне суспільство, то такий закон повинен бути. І адміністрація президента теж наполягала, щоб якомога швидше депутат його розглянули, проголосували за нього. Але там є технічні моменти, і ми відклали цей закон на тому, щоб їх узгодити і вже, щоб такого не було.
А які саме технічні моменти?
Депутати побоювалися, що там є такі статті, які виписані таким чином, що наші чиновники і міністри, і інші там, і депутати, і всі, хто пов'язаний і зобов'язаний буде відповідати по тим чи іншим моментам, будуть цілими днями по 8, по 10 годин тільки зобов'язані давати відповіді на ті чи інші запити зі сторони засобів масової інформації. Щоб такого не відбулося, тобто треба технічно регулювати ці моменти, як воно повинно бути, яким чином бути. А принципових заперечень взагалі немає. Все, що не є державною таємницею, кожен журналіст та й кожен громадянин, звичайно, наша держава повинен мати вільний доступ до такої інформації. І йому
зобов'язані
давати цю інформацію.
Пане Зубанов, я перепрошую, але що заважало народним депутатам позбавитися цих технічних помилок, адже це було вже повторне друге читання?
Я вам розповідаю, як відбувалися події. Тобто ми були налаштовані і голосувати, і просто вже, ну, якби рішення було прийнято. Але в останній момент, навіть там о пів на десяту, виникло питання, підійшли до керівника фракції, до Єфремова, депутати, і сказали, що давайте ще відкладемо і це вирішимо, бо є по декільком моментам суперечності, які треба їх вирішити, виписати, щоб надалі цей закон працював, ефективно працював, і на нього не було нарікань. І від журналістів, і суспільстві взагалі. Щоб він міг дійсно працювати ефективно.
Просто дехто вважає, що пов'язане це ще й з тим перенесення, що будуть 31 жовтня вибори до місцевих органів влади, і не дуже партія влади зацікавлена в тому, аби цей законопроект був ухвалений, закон набув чинності саме до виборів. Як ви це розцінюєте?
До виборів залишилося тиждень. І якщо навіть не проголосували цей закон, поки його президент би розглянув, підписав, все одно б вже до 31 жовтня він би не почав діяти так, як в повному обсязі. Тобто часу вже не було. Так що до виборів це не має ніякого сьогодні відношення. Далі, я не думаю, що є ще політики у нас в державі, які думають, що можна накинути, ну, скажімо так, платок на рота засобами масової інформації. Якщо враховувати, скільки їх, скільки регіональних засобів масової інформації, скільки інтернет-видань. І зараз кожен громадянин, не тільки журналіст, може мати свої блоги. Тобто це просто неможливо. І будь-який чиновник, який захоче боротися з засобами, він приречений на невдачі. Тому ми все розуміємо, треба йти розбудовувати, тим більше, що у нас напрямок до європейського суспільства.
Це зрозуміло. У нас уже в студії, пане Зубанов, у нас в студії вже з'явився директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. Я вас вітаю, Тарасе, в нашій студії.
Доброго дня.
Ми говорили з народним депутатом Володимиром Зубановим, встигли, поки ви не прийшли, поговорити про те, чому саме було перенесено розгляд законопроекту. І пан Зубанов каже, що лише технічні причини завадили, і все-таки 2 листопада розгляд відбудеться. Чи схильні ви до цієї ж точки зору?
Ну, якщо технічні причини завадили регіонам підготуватись до результативного голосування, і вони готові це зробити 2 листопада, то ми будемо тільки раді. Дуже сподіваємось, що кількість прихильників закону з числа регіоналів, нагадаю, це була лише цього разу одна людина, пані Новікова, що кількість регіоналів зросте, і закон все-таки буде підтриманий. Звичайно, що по кожному проєкту, по цьому тим більше є певні підкилимні інтриги, кулуарні ігри, про які, я думаю, просто депутати в ефірі, в принципі, не готові говорити. Тут вони, очевидно, теж були.
Мені б хотілося, звичайно, почути про ці підкилимні ігри, якщо ви знаєте про них.
Спитайте в депутата, я не знаю, я ж не народний депутат.
Я у пана Зубанова запитувала, чи не було тут політичних мотивів. Він каже, що ні.
Ну, так як і ви, я міг бачити інформацію на «Українській правді», де були журналісти, взяли коментарі в неназваних представників партії регіонів, які сказали, що вони з політичних міркувань наразі не готові приймати закон в такій редакції, оскільки він передбачає занадто багато відкритості і прозорості, занадто багато документів мають тут стати публічними. Я тут до виборів би я точно так само, як і пан народний депутат, не прив'язував би, тому що вибори дуже скоро, дійсно, до цього часу закон в будь-якому разі не набув би чинності. Але будь-які кроки вперед, ну, тобто стосовно прозорості чи відкритості, вони даються будь-якому уряду складно. Це абсолютно природне. Люди, які при владі, вони не дуже хочуть розголошувати свою інформацію, яку вони вважають своєю. Насправді це публічна інформація, яка належить всім. Хочу також сказати, що, наприклад, Україна не зробила жодного кроку. Наша організація недавно робила запит в Міністерство закордонних справ. Є Європейська конвенція про доступ до документів. Жодного кроку в цьому напрямку Україна не зробила, щоб її ратифікувати.
Зараз я хочу запропонувати вам послухати точку зору одного з журналістів, достатньо відомого в Україні журналіста Мустафи Найєма, про те, як йому вдавалося не отримувати інформацію тоді, коли на це він мав право.
Тобто я чекаю відповіді від СБУ та від НАК «Нафтогазу» по справі з Стокгольмським арбітражом. Ми направили туди запит стосовно інформації доступу до справи. Не таємниці слідства, а взагалі просто інформації. Досі я не отримав ніякої відповіді. Кожен місяць направляємо по 10-15 запитів до різних органів. І ми нічого не отримуємо. Наприклад, ну ви знаєте, що «Українська правда» подала в суд на Януковича. Стосовно того, що він не хоче говорити про свій акціонерний капітал. Це було 3 місяці тому. Ми направили запит. Ну, зараз ми подали до суду вже. Потім. По декларації це вже взагалі така ситуація, що навіть не треба згадувати. Верховна Рада, наприклад, ніколи не надає ніякої інформації стосовно декларації. Хоча по закону вони повинні. Це місце роботи депутатів. А вони, посилаючись на особисте життя чи на якусь персональну інформацію, не дають таку інформацію. Хоча не мають права. Дуже-дуже-дуже важко отримати якусь інформацію, яка стосується фінансової документації. Наприклад, ми більше 2 місяців чекали відповіді від Національного банку. Так? Ну, зараз, до речі, ми отримали інформацію.
Пане Зубанов, от ми послухали щойно Мустафу Найєма. Ви кажете, що зараз журналістам легко отримати інформацію. Виявляється, не зовсім так.
Я чув останню його фразу, що він сказав, що але, до речі, ми отримали решті-решт інформацію від Нацбанку.
Від Нацбанку.
Я хочу сказати, що дійсно, якщо бути об'єктивними, ситуація поступово покращиться в цьому напрямку. Якщо ми згадаємо просто там 2 роки тому, коли навіть президент Віктор Андрійович Ющенко, він намагався взяти інформацію з Кабміну, там, по тому ж Нафтогазу і по договорам. Але навіть президент не міг отримати. Сьогодні ми бачимо, що засоби масової інформації отримають таку інформацію. Ми бачимо, що налаштований уряд і президент, і депутати від провладних фракцій співпрацювати і вдосконалити закон, щоб всі були задоволені. І ви ж бачите, що з нашого боку навіть думки немає такої, як наші опоненти робили, щоб суди подавали, щоб засоби масової інформації не могли критикувати дії Кабміну. Ви можете уявити сьогодні, що партія регіонів спроможна на таке, як наші опоненти. Тому ситуація покращиться поступово, хочеться, щоб скоріше. Але
ми зрозуміли, законом, пане Зубанов, ну це так, як реклама, це як реклама виглядає, але насправді не зовсім так, тому що лише в останніх словах Мустафи було про те, що він отримав через 3 місяці матеріали від Національного банку. З Нафтогазу він ще досі чекає, а стосовно президента, то взагалі «Українська правда» подалася до суду. Тут така справа.
Тарас, я насправді хотів підтримати пана Зубанова, оскільки сумарно, якщо говорити про прості питання, прості інформаційні запити, то дійсно органи влади почали краще на це реагувати. Більше органів влади знають про те, що є закон про інформацію, який вже зараз гарантує, зобов'язує їх надавати. Однак, коли мова доходить до якихось таких от саме речей, які орган влади може вважати, що тут чогось треба побоюватися, то одразу виникає бажання цього не дати. Наша організація, я особисто, мої колеги від організації, ми теж протягом року подаємо, мабуть, сотню різних інформаційних запитів. От по останнім прикладам, коли в нас виникали проблеми, наприклад, ми подали типові запити до міністерств, і ми дізнавалися по темі, яка стосується державних ЗМІ, ми питали, скільки державних ЗМІ є зареєстровано і скільки коштів витрачається. Оскільки ми працюємо над законопроектом роздержавлення, то нам навіть з практичних точки зору цікава була ця інформація. Більшість надають без проблем, але завжди є декілька, які взагалі не надають відповіді, і так само у нас знаходяться декілька, які ту ж саму інформацію вирішують, що вона конфіденційна, закрита. Наприклад, нам відмовили надавати інформацію Міністерства надзвичайних ситуацій, що змусило нас піти до суду і виграти суд. В першій інстанції ми виграли суд проти міністерства, хоча хочу сказати, що пройшов місяць чи півтора, і інформація досі все рівно навіть після рішення суду не надана. Більш цікавий випадок у нас трапився, наприклад, з Конституційним судом, з яким ми теж зараз судимося. Конституційний суд не захотів нам надавати інформацію, яка стосувалася висновків міністерств у справі, де Конституційний суд вирішив, що коаліція була конституційною. Тобто він в самому рішенні ссилається на висновки міністерства. Коли ми просимо, покажіть нам копії цих висновків, вони говорять, ні, ми не можемо, бо за регламентом Конституційного суду це є матеріали справи, а з матеріалами справи можуть знайомитись тільки сторони. Більше того, вони вважають, що з законом про інформацію ця інформація є власністю університетів, хоча орган влади на неї ссилається і використовує, і на його замовлення це зроблено, але це власність університетів, тому університети мають самі розпоряджатися, навіть Конституційний суд не може. На жаль, оскарження судове поки що не успішне, нам зразу ж відхилили в розгляді цієї справи. пославшись на незрозумілу постанову, яка говорить, що не можна оспорювати рішення судів, дії судів, ухвалені стосовно розгляду судових справ. Але це не є стосовно розгляду судових справ. Тобто воно так стосується, але ми не є стороною в суді, і ми не могли оскаржити це в інший жодний спосіб. Тому зараз чекаємо апеляції по нашій ухвалі, і нам сказали, що чекати ще десь рік-півтора.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, що заважає ухваленню закону про доступ до публічної інформації. Поруч зі мною в студії директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко та на телефонному зв'язку народний депутат України Володимир Зубанов.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Мені підказують, що у нас на зв'язку є журналіст Дмитро Мороз з Запоріжжя. Алло. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, вітаємо вас. Чи мали ви проблеми з доступом до публічної інформації?
Це таке питання, вже знаєте. Доступ до публічної інформації – це для нас, для журналістів, ну, принаймні, тут в Запоріжжі, не знаю, як по всій Україні, це такий фантастичний роман, розумієте, що закон про доступ до інформації в Україні повністю не виконується.
Так закону немає. Закону немає, на жаль, він відсутній.
Ну, мається на увазі законодавство України.
Скажіть мені, будь ласка, чи вам перешкоджали в доступі до публічної інформації? Ви кудись подавали запит до якоїсь державної установи, вам відмовили, або щось вам сказали?
Запити я надсилаю постійно в різні установи. Відмовляють, ну як відмовляють? В принципі, направляють до прес-служби. Прес-служба сьогодні – це не та структура, яка допомагає журналістам в їх роботі, а вона покликана сьогодні оберігати посадовців від зайвої зацікавленості журналістів, непотрібної їм. Ну, в принципі, в цих прес-службах...
Тобто, вам, як правило, кажуть так, у мене так багато запитів, що я не маю, часу займатися вашим, так?
Так, ну, в принципі, да.
Щось схоже.
Десь так це і відбувається.
Якусь схожу відповідь отримує багато журналістів, і не лише в Запоріжжі, а і тут у Києві. До речі, скажу радіослухачам про те, що закон, якщо він буде ухвалений, то він передбачає те, що буде скорочено терміни надання відповідей на інформаційні запити, це щодо журналістів, от, а так само ще буде можливість, буде змінено перелік інформаційних запитів, і можна буде не лише поштою, там, факсом здійснювати ці запити електронною поштою, і буде закріплено право на усний запит для отримання оперативної інформації, що зараз реально можливо тільки в тому випадку, коли журналіст має особисті якісь знайомства.
Це правда, закон дає набагато більше переваг, ніж чинна законодавча база. Тобто, дещо є дискусійне питання, чи є зараз закону, чи немає. Дійсно, формально закону про доступ до інформації немає. Однак певні базові положення ще в 92-му році були закріплені в закону про інформацію. На той час це було дуже демократично, дуже прогресивно. Однак за ці 18 років законодавство дуже сильно розвинулось, поняття свобод дуже сильно розвинулося, особливо в галузі інформації. Тому на сьогоднішній день об'єктивно і з тим законом ми дуже-дуже сильно відстаємо. Він дуже багато залишає можливості для того, щоб не відповідати на запити. Він взагалі, наприклад, не передбачає обов'язку давати відповіді на запити органам місцевого самоврядування, бо тоді взагалі не було місцевого самоврядування як такого поняття. Він виключає з цієї сфери, дає можливість відмовляти абсолютно об'єктивно таким органам, як, наприклад, прокуратура, фонд держмайна, антимонопольний комітет. Тому що ці органи не відносяться ні до законодавчої, ні до виконавчої, ні до судової. Це органи спеціальним статусом, і вони просто випали з того закону. Взагалі.
І отут у відповідності до того, про що ви щойно сказали, я пропоную послухати те, що ми сьогодні почули на вулицях Києва. Ми просто запитували у пересічних перехожих, чи відмовляли їм у праві на інформацію.
Відповіді не було. Дуже часто від мерії. Я зверталась по питанню автобусів, дуже погано ходили в нашу сторону, на Борщагівку любимо. По питанню наших доріг. Вони не відповідали.
Вони дають відповіді, але найчастіше це не відповіді, а формальні відписки. Як правило, тягнуть до останнього цілий місяць, а потім дають формальну відписку, з якої інформації дуже мало. Формально вони виконують вимоги закону, вони дали відповідь. А по суті, у тій відповіді не міститься ті інформації, по яку ти звертався. Такі речі бувають, коли звертаєшся до обласної держадміністрації, міської держадміністрації.
Я рідко звертаюся в соціальну службу. То, що мені траплялося, то задовольняло.
Це були в основному податкові органи та держадміністрації. Досить тактовні відповіді.
Хай Бог милує. Вже кидати, звертатися приходили, хай Бог милує. Ні, отримували там щось по бумагам, відтримали, але знаєте, як туди йдеш, то вже мурашками покриваєшся.
От так вважають кияни. Пане Зубанов, а чи доводилось вам отримувати відписки, якщо ви подавали депутатський запит?
Звичайно, я зіштовхувався з цією проблемою і раніше, і сьогодні, і зараз, бо є такі запити, що вони доволі складні, і тому там відповідні структури, вони пишуть, що дайте нам ще час, і можна це вважати, що це відписка, або можна вважати, що це складне питання. Я хочу сказати, що я працюю в слідчій комісії по свободі слова в Верховній Раді, і ми за 4 місяці роботи отримали там 120 звернень різних від журналістів, від засобів масової інформації про можливі утиски або там про різні моменти. Так ось, десь більше половини це було скарги на те, що перевірки йдуть безкінечні правоохоронних органів і тому подібне. Зараз ми прийняли таке рішення в Верховній Раді, що от до цих виборів вже ніхто не буде перевіряти. І далі зараз подали закон, і він буде теж, я вважаю, прийнятий, що коли починаються будь-які вибори у нас в Україні, не треба чекати вже постанову, звернення, треба, щоб закон діяв, що не можна перевіряти ці засоби масової інформації. Поки що таких скарг до комісії щодо ненадання інформації на запити навіть не надходило. І якщо вони будуть надходити, по-перше, закон же буде прийнятий в листопаді. І по-друге, якщо в цю комісію будуть скарги доходити, що хтось не надає інформацію, я думаю, що влада налаштована таким чином, що ці чиновники просто працювати не будуть. Хоча треба враховувати, що у нас тільки на офіційному обліку журналістів в профспілках 37 тисяч. І якщо кожен журналіст по 2, по 3, по 4 запити туди-сюди, і чиновники не будуть встигати відповідати, то це теж технічні моменти. Це означає, що людина не бажає. Може так статися, що у неї є ще робота, а він тільки сидить і відповідає. Це перше. По-друге, люди скаржаться, що там в ЖЕКах і таке інше. Але ці люди, вони самі десь працюють. Хто в лікарні, хто десь щось. І до них теж надходять різні запити. І ці ж люди, які скаржаться на ЖЕКи, що їм не відповідають, вони так само не відповідають на запити по своїй роботі, по своїй професії. Тобто це ще загальна культура нашого суспільства, яку теж треба виховувати, маючи закон, і загальну культуру треба виховувати, щоб спілкуватися один з одним, відповідати, коли це треба. Так що я думаю, що така проблема, ми її розуміємо, і депутати, і влада. І так,
це добре. Тарасе, ви працювали в робочій групі з підготовки законопроекту. І правда, якщо іноді дуже багато роботи у підготовці оцих звернень і відповідей, насправді от я знайшла в законопроекті, підготовленому до другого читання, такий розділ. Розпорядник інформації щорічно подає звіт про свою діяльність щодо задоволення запитів на інформацію уповноваженому з прав людини. Звіт містить таку інформацію. І далі 8 пунктів. І тут таке, що кількість отриманих запитів на інформацію, кількість задоволених запитів, кількість відмов у задоволенні, кількість скарг на відмову надані інформації, розмір плати, яку встановлено за копіювання або друк. Навіщо це потрібно?
Це звіт є, в принципі, формою контролю за тим, як справляються чи не справляються органи влади.
Але цей звіт може забрати більше часу, ніж самі відповіді.
Ні, більше часу він точно не займе, тому що готуючи кожну відповідь, просто потрібно ведеться реєстр. Тобто, готуючи, подаючи кожну відповідь, в реєстр треба зробити 3-4 відмітки, що займе 2 хвилини. Поставити пташечку, чи задоволено, чи відмовлено, проставити суму, якщо бралась сума. А хочу сказати, що за цим проєктом 90% випадків сума не буде збирати. Тобто сума — це унікальні речі. Тобто, в реєстрі робляться відмітки, і лише коли цей звіт зводиться і подається уповноваженим, то потрібно все це порахувати. Хоча хочу сказати, що коли робоча група це розглядала, то були різні думки, і саме з приводу цієї частини було більше прихильників, які виступали за цю частину, і були люди, які говорили, що в принципі від цього можна було б і відмовитись. Тобто це було дискусійно, тут дискусія була. Щодо реплік Зубанова, також хочу буквально півхвилинки сказати, що ми якби теж задумувалися над тими речами, наскільки багато, тобто, що це там може займати багато часу. Я сам колись працював ще студентом, помічником народного депутата, знаю, як багато листів пишуть всім депутатам, скільки займає часу це писати, і яка часом буває якість цих листів, коли вони написані всім, кому тільки можна, з проблемою, з якою насправді нічого вдіяти неможливо. Тут насправді дві речі. Є запити про саме надання інформації, і є звернення. Цей закон не стосується звернень. Більшість речей, які ті ж депутати отримують, і взагалі більшість листів, які пишуться в органах влади, це звернення, і по ним нічого не міняється. Що таке звернення? Звернення, коли особа викладає якусь проблему, або рекомендацію, або скаргу. Запит – це коли потрібно надати інформацію. І в першу чергу запитується інформація, яка є в наявності, яку треба піти, зробити ксерокопію документа і надати у відповіді. Таких в кореспонденції, таких листів, саме запитів, не так багато. Але так само є запити щодо діяльності органів влади, коли щось потрібно написати. Останнє, що хочу сказати, що за цим законом і взагалі ми рекомендуємо з точки зору управління, що в кожному органі влади має відповідно бути спеціальна людина, яка уповноважена відповідати на ці листи. Щоб це не було дьоргати всіх підряд і відволікати. Має бути спеціальна людина.
Ну, чи будуть ці спеціальні люди, коли буде ухвалено закон? Будемо чекати, що так і буде. У всякому разі, поки що нам залишається лише сподіватися на те, що 2 листопада цей закон буде таки ухвалений у другому читанні і з часом стане чинним. А це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко та народний депутат України Володимир Зубанов. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.